Qalampirdan gapiramiz. Afroamerikalik Jorj Floydni o'ldirishda ayblanayotgan sobiq politsiya xodimi Derek Shoven sudda guvohlik berishdan bosh tortdi. Bu haqda Associated Press xabar bergan. Kecha 15 aprel kuni o'tkazilgan sud majlisida Shoven 5-chi tuzatishga ishora qilgan va sudyaga guvohlik bermasligini aytgan. Shundan so'ng prokuror doktor Martin Tobinni Floydning o'limiga politsiya mashinasidan chiqqan uglerod oksididan zaharlanish sabab bo'lishi mumkin degan nazariyalarni bekor qilishga chaqirgan. Ekspertning aytishicha, afroamerikalikda ushbu moddaning darajasi eng ko'pi bilan 2%ni tashkil etgan. Agentlikka ko'ra, agar Shoven guvohlik berishga qaror qilsa, u xavfli qadam bo'ladi. Prokuratura Floydning o'limi tasvirlangan videoni qo'yib, sobiq politsiyachidan har bir kadrni tushuntirishini so'rashi mumkin. Shoven ustidan sud jarayoni joriy yilning 29 mart kuni boshlangan. U xususan odam o'ldirishda ayblanmoqda. Agar ushbu moddada aybdor deb topilsa, sobiq politsiyachi 40 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Shovenning o'zi ayblovlarning birortasini tan olmayapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.